Ond dyma ni'n cael troi at y bennod olaf yn llyfr Hosea. Da ni wedi bod yn meddwl am y ffordd y mae Duw wedi bod yn siarad drwy Hosea. Yn siarad efo Hosea a thrwy Hosea. Siarad efo Israel. Yn defnyddio llanast y mywyd priorasol y proffwyd i egluro beth sydd wedi digwydd rhwng Israel a Duw. Mae'n eglurhad, nid jyst o beth wedi digwydd rhwng Israel a Duw, mae'n eglurhad o'r byd. Byd wedi cael ei greu gan y Duw. Pobl wedi cael ei creu i fod ar-lun a ddelw Duw, ond rhyw sut yn y ddiarth. Duw yn bell. Beth sydd wedi digwydd? Mae'r berthynas wedi rhwygo. Mae'r berthynas wedi ei thori. A dyna be ydi pechod. Dyna di hanfod pechod. Nid troseddwr yn torri cyfraith. Ond priod yn bradychu cariad i gŵr. Dyna'r darlun sydd ganddo ni o natur pechod fan yma. Gwraig wedi bradychu i phriod. Creadur wedi bradychu i grewr. A wedi gwrthod cariad rhyfeddol i grewr. Ond yn wyneb hynny, mae cariad rhyfeddol Duw yn torri trwodd. Dyma'r cariad sy'n tu hwnt i reswm naturiol yn de. Pan o'n i yma o'r blaen yn sôn am hwn. Ymateb Duw i wrth rhyfel Israel oedd mynd ar ei hôl nhw. Er mor ofnadwy oedd hynny ar un olwg. A'r darlun ydi Hosea proffwyd. A gomer bellach wedi cael ei ysgaru bellach mewn tu, mewn pyteindi yn rhan arall y dre. A Hosea yn mynd lawr trwy'r gwawr, trwy'r ffordd y cywilydd felly. A draw i'r tu, a mae'n prynu gomer yn ôl iddo fo'i hunan. Felly mae Duw'n caru. Caru Israel i'w cheisio hi nôl. I'w ffrynu hi o'i chaethiwed. A dyna ddarlun o gariad rhyfeddol Duw yng Nghrist. Yn dod i'n prynu ni o gaethiwed. Yn ôl i fod yn blant i Duw. Fe wynebodd Iesu Grist y gair tragwyddol. Brys yn pechod ni. Brys yn rhyddid ni. Bydd oedd y gair yn gynawd. A fe annwyd Crist rhyfeddod yw i farw dros y byd. Dyna dyn ni newydd i ganu. A dyna ydy galwad yr efengil felly i ni. I ymateb i hynny oherwydd dyma lle dyn ni'n dod heddiw. I ble mae cariad rhyfeddol Duw yn arwain. Be di pen draw cariad Duw tuag ato ni? A'r ateb ydy, wel, mae rhaid i ni ddychwelyd at Duw, rhaid ni droi'n nôl at Duw. Di o ddim jyst bod Duw wedi caru a dyna fo, mae rhaid i ni droi. Dyna pam oedd Hosea wedi darlunio pechod Israel mewn ffordd mor graffig mewn gwirionedd. Bwriad y cyfan oedd i galw nhw nôl at Duw, gwneud iddyn nhw droi. A dyma di'n cynhades ni fel Cristnogion i'n byd, ynde? A Cristnogion ym mhob cenhedlaeth yn sefyll i alw pobl at Duw. Dyna be da ni eisiau i wneud. Da ni wedi bod ar efengil. Gras Duw, cariad Duw, yn hawlio ymateb gan bobl. Genim ni yn gyntaf a chan bawb da ni'n... Dyna ni'n cyhoedd yr efengil iddyn nhw. A dyma lle dyna ni am aros heddiw. Dyna ni am feddwl sut mae dod yn ôl at y Duw. Wan, falle mae y neges i nifer ohono ni ydy gweld eto pam bod rhaid i ni berswadio pobl. Gweld eto pam bod ni'n gorfod mynd ar ôl pobl i geisio i perswadio nhw. Neu falle, bod na rywun yma sydd angen clywed yr alwad i hynna'n i droi nôl at Dduw. Di a ddim yn ddigon credu fod Iesu wedi marw dros y byd. Rhaid i chi ddod. A mae llais yr arglwydd na'ch galw chi heddiw. Dyna pam bod Iesu mor aml wedi deud. Oedd o'n galw pobl yn dweud. Deiwch ata fi, bawb sy'n flinderog ac yn llwythog, a fe rodda fi o'r ffwystrau chi. Dyna oedd Crist yn galw pobl. A mae'r alwad falle i rywun am y tro cyntaf. Falle bod rywun fan yma wedi crwydro ac angen cael ei troi nôl. A dyn mynd i weld chydig bach heddiw o be mae'n i olygu i droi yn ôl. Yr peth cyntaf. Dychwel isol at yr arglwydd y Dduw can y syrthiaist oherwydd dy ddrygioni. Y peth cyntaf heddiw i ni feddwl amdano fo ydy mae dod at y Dduw fel dod gartref. Pam bod cymaint o bobl yn dal yn ôl rhag dod at y Dduw? Rywsut maen nhw'n cario'r syniad bod rhoi eich hunain yng ngofal Dduw yn golygu na fydd eich bywyd chi ddim cweit mor llawn, ddim cweit mor fodlon, ddim mor ystyrlon. Rywsut. Mae dod at Grist yn golygu colli allan ar bethau. Dyna be mae lot o bobl yn feddwl. Colli allan ar pethau sydd yn mynd i roi boddhad i ni. Pethau ne, mae gennym ni hawl i'w profi nhw a'i mwynhau nhw. Ond y gwir ydy, pan ddown ni at Grist, dyna lle dyn ni'n ffeindio'n lle. Dyna lle dyn ni yn dod gartref. Dychwel isel at yr arglwydd y Dduw, meddai Hosea fan yma. A be mae Dduw yn deud yn adnod 4, iachaf ei han ffyddlondeb, fe caraf o'n bodd o'r etrodd fy llid oddi wrthynt, byddaf fel gwlyth i Israel. Israel yn y wlad lle ydych chi'n cael cyfnodau hir heb law. A be mae anifeiliaid a phlanhigion yn dibynnu ar nhw, y gwlyth di disgyn yn y nos a maen nhw'n llefu'r gwlyth yn cael bywyd. Byddaf fel gwlyth i Israel, blodeia fel Lili. Dyma lle fyddwn ni'n fodlon. Dyma lle fyddwn ni'n gyflawn. Dyma lle fyddwn ni'n cael boddhad a'r boddhad mwyaf. Lledau flagur y bydd ei brydferthwch fel yr olewyddan arogl fel Lebanon. Dychwelant a thrigor fy nghysgod. Cynhyrchant i'r ffrwythant fel y wynwydden. Bydd ei harogl fel gwyn Lebanon. Dyma'r lle fyddwn ni'n gyflawn, yn fodlon, yn llawn. Dach chi rioed i profi hireth? O, dwi'n siŵr eich bod. Chi, dyn ni gyd, rhyw adeg wedi profi hireth? Falle pan ydych chi'n blentyn yn mynd i ffwrdd, am y tro cyntaf oddi wrth eich rhieni. Ni'n cofio fi yn mynd ffwrdd tro cyntaf oddi wrth eich rhieni. Nid gwyliau oedd o'n i'n sbyty. O'n i'n rhyw bedau neu ben poed. O, hireth. Dim ond 3 diwrnod oedd o, ond o, o'n eisiau mynd gartre. Neu falle, eich cof cyntaf chi ydy bod mam wedi gorau mynd ffwrdd i sbyty neu rhywbeth a ydych chi'n hireithi am ei chael un ôl. Dim ond o. A wedyn, dych chi'n mynd adre neu mam yn dod adre. Ac yn sydyn, mae pob dim yn iawn. Dyma fel dylai fod, dyma lle dwi'n perthyn. Dyma di'n nghartrefi. A dyna ydy'r profiad ynddo o ddod at Dduw. Dych chi'n meddwl am rhywun fel Sacais. Dyna lle oedd o, ar un olwg, efo popeth yn doedd, oedd gynno fo gyfoeth, oedd gynno fo'r arian, gallu prynu unrhyw beth oedd o isio. Be mwy oedd isio arno fo? Ond na, dyna lle oedd o'n unig. Dyna lle oedd o, yn cael ei gasau gan ei bobl ei hunan. A dyma Iesu'n dod fewn i'w fywyd o. A dyma bod yn rhoi llawer o'i gyfoeth i ffwrdd. Ac eto, oedd o gartref, oedd o fo'r arglwydd Iesu Grist, oedd o'n fodlon, oedd o'r hyn ddylef o fod. A Iesu'n dweud, ie, oedd hwn yn blentyn Israel hefyd. A mae hwn angen dod gartre at ei deulu. Neu Mair Magdalen. Dyn ni'n mynd deall beth oedd i bywyd hi cyn i Iesu ddod i'w bywyd hi, ond dyn ni'n gwybod mae'r gair yn dweud bod hi wedi meddiannu efo saith ysbryd drwg. A wedyn oedd hi'n dod. Dod gartre. Pobl wedi bod yn gwneud cymaint o ffys a sbrin dydyn nhw a Halloween a chwarae efo ysbrydion aflan, ond pan mae ysbrydion aflan yn cael gafel arnoch chi, di o ddim yn braf. Mae'r Magdalen yn cael rhyddid yn dod gartre. Neu'r dyn yn edrych chi'n cofio'r dyn yn ymlith y beddau yn ath Iesu weld, lleng, ac oedd yn rhwygo i ddilladaf. A oedd cymaint ysbrydion aflan a dyma nhw'n mynd i'r moch a'r moch yn rhithro dros y dibyn. A be, sut mae'r dyn yn cael ei ddisgrifio wedyn pa mae pobl o'r ddinas yn dod i weld beth sydd wedi digwydd a maen nhw'n gweld y dyn, mae'n eistedd lawr efo Iesu, mae'n gwisgo ei ddillad a be mae'r gair yn dweud i bod o yn ei lawn synwyr. Mae wedi dod nôl at lle dylef o fod. Mae wedi dod gartre. Os mae hanfod pechod ydy perthynas wedi thori rhyngddoniau Duw, na hanfod cymor ac iechad ydy bod ni'n dod nôl i freichiau'n tad. Bod ni'n dod nôl at yr un sydd wedi'n caru ni. Da ni ddim yn dod at y bendithion, da ni'n dod at y bendithiwr. Yn dydyn ni? Dyna'n camgymeriad ni'n aml, da ni'n meddwl am y bendithion yn lle meddwl am yr un sydd yn rhoi bendith. Wedi dyma holl bwrpas yn bywyd ni, dyma pam dyn ni wedi'n cael yn creu. Dyma mae pobl weithiau'n defnyddio rhywbeth ar gyfer rhyw bwrpas, nid dyna pam y crewyd nhw. Llyfr. Cael ei ddefnyddio i, wel, mae yna rhyw fwrdd sy'n chydig bach yn sigledig, so mae'n rhoi llyfr o dan un goes. Er mwyn i'r bwrdd fod yn ddiogel, yn gadarn. Nid dyna pa mae llyfr wedi cael ei greu. Nid siw bod pwy bynnag oedd wedi sgrifennu'r llyfr yn edrych, no way, di o ddim lawr fanau. Pigwch o fyny, darllenwch o, dyna bwrpas y llyfr. Mae pobl heddiw'n rhoi hyn yn ei bob math o wahanol bwrpas. Ond yn pwrpas ni ydi adnabod Duw a'i fwynhau o a gogoneddu yn ei ogoniad rhyfeddol o. Mae Pedr oedden ni'n osiain, oedden ni yn yr astudiaeth yn edrych ar cyntaf Pedr. Cyntaf Pedr 38, dioddefodd Crist yn tai unwaith am byth dros bechad o'i cyfiawn dros yr anghyfion. Pam? Er mwyn i ni fod yn rhydd o bechod, er mwyn i'n problemau ni ddiflannu, er mwyn, na. Dioddefodd Crist i'ch dwyn chi at Dduw. A'r darlun fan yma, wrth gwrs, yn y broffwydoliaeth yma, ydy gomer wedi cael ei chymeryd, wedi gadael ei gŵr, wedi cael ei ysgaru, mae yno yn gaeth yn y pateindy. A mae gomer yn mynd a dod â hi'n ôl gartre. Mi fyddwn ni bob amser yn teimlo fod yna rhywbeth ar goll. Yn bod ni rywsut mewn gwlad y ddiarth. Tra da ni ymhell o ddiwrth Dduw. Rywsut fydd y byd ddim yn deall ni'n iawn. Bydd pethau ddim yn ei lle nes yn bod ni'n dod nôl at y fo. Mae'r pethau eraill, da ni'n gyfrif yn bwysig, maen nhw'n dod i'w lle pan da ni'n dod nôl at y fo. Maen nhw'n cael eu lle iawn yn dydyn nhw. A dod nôl at Dduw, fel dod gartre. Dim byd gwell, dim byd mwy cywir, dim byd mwy diogel na dod yn ôl at Dduw. A dod yn ôl at Dduw fel dod gartre. Ond er mwyn dod yn ôl at Dduw, mae'n rhaid i ni i geisio fo. Weithiau mae pobl yn rhoi'r argraff bod dod at Dduw yn rhywbeth hawdd. Tydi o ddim o angenrheidrwydd yn hawdd. Dychwelwch, meddai Dduw trwy Hosea, a mae yna lawer iawn o bobl yn uchalu'n hynod o anodd i ddychwelyd. Pam? Dio ddim yn anodd achos bod Dduw yn anfodlon i'n derbyn ni. Ond mae'n anodd achos bod ganddo ni gymaint o rwystrau yn bywyd ni i droi yn ôl ato fo. Ond oedd Israel i ddod nôl at Dduw, oedd yna gymaint o bethau oedd yn mynd i orfod newid i Israel. Roedden nhw fod pob math o ddiwi eraill oedden nhw wedi bod yn aberthu iddyn nhw ac yn eu trystio nhw. A rhyw sut roedd rhaid torri'r trust yn end oedd. A ni di yn wleidyddol oedd yr arweinwyr, y brenin a'i gynghorwyr felly yn dweud, o, mae'n dda bod ni'n dangos i wledydd eraill o gwmpas bod ni yn addoli Dduwi yn hw hefyd, achos mae'n golygu bod yn, wel, mae wleidyddol dda. A oedd nhw'n meddwl, os ydy pobl yn gweld bod ni'n troi ddiwrth i Dduwi yn hw, wedi hwnna mynd i wneud pethau'n wleidyddol a'n sefydlog. Ond yn fwy dofn na hynny, y gred boblogaeth. Mae pethau'n suddo fewn i symwybod. Ond syndod gymaint o bobl, sa'ch chi'n holi nhw o ddifrif, swn i dweud, o na, da ni ddim wir yn credu mewn astroleg. Ac eto, maen nhw'n edrych yn y papur ar be mae'r sêr yn ddeud am y diwrnod, a maen nhw'n rhyw fath o feddwl, o reit, ta be di hwn yn mynd i ddigwydd heddiw. A mi oedd pobl yn mynd i orad newid cyfeiriad i bywyd o fod yn meddwl am y gair ddiwiau i ymddiried yn y gwir y Dduw. Mi oedd hoffter arweinwyr Israel o'r bywyd da. Un o'r pethau mae Hosea ni gondemnio ydy'r ffaith bod yr arweinwyr yn byw yn gyfoethog tra mae eraill yn dioddau mewn clodi ac mewn anghyfiawnder. Ac oedd dod at Dduw yn golygu rhaid chi ollwng fynd ar eich anhegwch ac anghyfiawnder ar bywyd bras. A doedd hynny ddim yn hawdd iddyn nhw ollwng fynd ar eu pŵer a'u cyfaill. Ac os un o'r pethau mawr i Israel yn y gogledd oedd bod ganddyn nhw allorau hynny'n ac eto oedd Dduw wedi dweud na yn Jerusalem mae'r lle i fynd i aberthu i Dduw. A mi fydda rhaid iddyn nhw lyncu balchder er mwyn mynd. Ond oedd Hosea dweud na, trowch gefn ar eich ffyrdd anghywir. A trowch at Dduw. Ddim yn hawdd. I ddweud i gwir, mi oedd na ryw fath o ddychwelyd wedi digwydd yn barod. Yn Hosea penod 6. Mae Israel yn cychwyn ffwrdd, maen nhw'n dweud, dewch, dychwelwn drachefn at yr arglwydd, fe'n drylliodd ac fe'n iacha, fe'n trawodd ac fe'n meddyg yn eitha. Fe'n hadfywi a ni ar ôl deudydd a'n codi ar y trydydd dydd i ni fyw. I ni fyw, gadewch i ni adnabod, ymdrechu adnabod yr arglwydd. Mae ddyfodiad mor sicr ar wawr, daw fel glaw atom, fel glaw gwanwyn sy'n dyfrhau'r ddear. Maen nhw'n troi nôl at Dduw. Maen nhw'n deud, o ie, ni di pobl yr arglwydd. Ni di plant Abram, mae Dduw di'n galw ni o blith y cenhedloedd eraill. A maen nhw'n troi nôl at Dduw. Ond mae rhywbeth yn anghywir fan yma. Mae amateb Dduw'n dangos fod yna rhywbeth yn anghywir, fod yna rhywbeth ar goll. Yn adnod 4, beth ydyn ni'n ddarllen, beth awnaf i ti, Efraim? Beth dwi'n mynd i wneud efo ti?
Beth awn af i ti, Juda? Mae dy ffyddlon, fel tarth y bore? Fel gwlydd sy'n codi'n gynnar? Hynny di, mae'n rhywbeth o'i lef yna, mae Dyw'n gweld i calon. Da chi wedi troi atai, ond fel y gwlyth yn diflannu yn yr hael, da chi ddim wir wedi troi'ch calonau atai. Be sy'n bod? Os dim edrych feirwch yma. Dyma fel mae un esboniwr yn ei roed o. They have confessed their woundedness, but not their waywardness. Oedden nhw'n dweud, di ddim yn ddar na ni fan yma. Be sydd o? Da ni angen Dyw yn ôl, so maen nhw'n troi at Dyw. Ond be oedden ni'n darllen yn Hosea 14, dychwel Israel at yr aglwydd y Dyw, canys syrthiaist oherwydd dy ddrygioni. A dyn nhw ddim wedi cydnabod y ddrygioni. Dyn nhw ddim wedi dod mewn edifeirwch. Maen nhw jyst am i bethau fod yn well iddyn nhw. Mae amgylchiadau nhw'n eu poeni nhw, ond tydi gwrthryfel nhw'n erbyn Dyw ddim yn eu poeni nhw. Dyn nhw ddim am ddychwelyd at y Dyw ei hunan. Sut mae ddychwelyd? Penod 14, adnod 2. Cymerwch eiriau gyda chwi, a dychwelwch at yr arglwydd. Dywedwch wrtho maddau yr holl ddrygioni. Pan ydych chi wedi torri'r gyfres, be ydych chi'n neud? Chi wedi cael eich dal yn sbidio. Be ydych chi'n neud? Talu'r dirwy. Ac yna symud ymlaen, dyna fo, mae'i gyd drosodd yn dydi. Ond da ni wedi gweld mae natur pechod wedi bradychu perthynas. Da chi wedi bradychu ymddiriedaeth neu gariad. A pa mae hynny wedi digwydd, di ddim mor hawdd. Da chi ddim jyst yn talu i ddirw a'n move on. Mae edifeirwch yn rhywbeth dofn. Yn yn calon ni, rhaid siarad efo Dyw, a rhaid dod fel agryden ni, rhaid bod yn agored, rhaid bod yn vulnerable iddo fo, gan gydnabod dyma sut ydyn ni. Madde yr holl ddrygion ni. Pan bod hyn mor anodd? Pan bod hi mor anodd deud maddau? Mae'n balchder ni yn dod yn y ffordd. Dyn ni ddim mor ddrwg â hynny, na den. Yden, mi yden ni. Mae'n hoffder ni o'n beien, hoffder i o'r ffordd dyn ni di arfer gwneud pethau. A mae'r syniad, mae gollwng fynd ar hwnna, mae'n i fod yn rhy anodd. Fedrwn ni'n troi cefn ar y pechod, dan ni'n dweud. Rhyw sut fydd yn bywyd ni ddim yn gyflawn heb bod ni'n dal gafel ar hwn. Ond na, mae'n fatr o fywyd neu farwolaeth yn dydi. Derbyn ddaioni, medde'r Beibl Cymraeg newydd. Dych chi'n gallu cyfeithio hwnna mewn ffordd wahanol. Derbyn ni yn raslon. Dan ni'n mynd at Dduw a dweud, derbyn ni, nid achos bod ni'n ffantastig, nid achos bod ni wedi dod fyny ryw safon, ond derbyn ni yn raslon. Just rhigaredd. Dyna'r unig beth dwi'n gallu dibynnu arno fo. Derbyn ni yn raslon. Apelio at ras Dyw. Cydnabod nad oes dim rhaid iddo fo'n derbyn ni. Ond da ni'n pwyso ar ei natur raslon. Sylwch fel yn adnod 3, mae'n dweud ni all Asyrian hachub. O'r blaen oedd Israel di edrych at, falle gwledydd eraill yw hachub nhw. Oedden nhw'n breibio rhyw frenin i ddod i ymladd yn erbyn i gylynion nhw.
Wel na, dim fanau mae'n gobeith ni. Wrth waith i'n dwylo, ni ddywedwn eto i'n Dyw. Dyna ni mae'n mynd i greu Dyw i yn hynny'n a dweud dyma ni a chybwch i ni. Da ni dibynnu arna ti ac ar dy drigarau'r di. Derbyn ni yn raslo. A mae hwn yn arwain ar rhywbeth arall. A rhawn i ti ffrwyth ein gwefusau. Yn llythrenol beth yw'r Hebraeg faned i rhawn i ti lloi ein gwefusau. Fel aberth. Ni, os wnei di ddod yn derbyn ni yna mawl, mi fydd yn bywyd ni'n fywyd o dy addoli di. A dyna'r arwydd o wir ydi feirwch ynde. Ydi bod ni'n dod trwad o'r fan lle dyn ni jyst yn cymeryd i'w herydd i fendithion i'r ffaith yn bod ni yn mawrygu Dyw am yr hyn ydi o. Bod ni'n ei addoli mewn gwirionedd. Dyma beth ydi gwir ydi feirwch. Gweitha'r modd weithiau mae'r eglwys wedi deud wrth y byd, dowch at Iesu, mae'n dod ffordd hawdd iawn. Ond mae dod at Iesu go iawn yn golygu wyneb yn drygion ni a dod fel y gyrydden ni at y Dduw. Mae rhaid ceisio. A di hynny ddim yn gallu ddim bob amser yn hawdd. Ond, o ddod y wobr o geisio Dyw, ydy Dyw i hunan, i gael o i hunan. Beth ydodd Paul oedd nod uchaf i fywyd o? Yn Philippiad drydedd bennod, roedd yn dal i gyfri pob peth yn golled, a'r bwys y rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy araglwydd. Dyna dwi isio. Iesu. Sut oedd Iesu yn disgrifio y bywyd mwyaf cyflawn, y bywyd tragweddol? Hyn yw'r bywyd tragweddol, dy adnabod di, yr unig wir Dduw ar hwnna'n fonais ti, Iesu Grist. Nid y bendithion, ond y bendithiwr. Ac o geisio, dyma'r peth rhyfeddol ydy bod ni'n cael Dyw i hunan yn rhoed i hunan i ni. Chi'n cofio Dafydd, y brenin Dafydd? A mi oedd o wedi pechu. Mi oedd o wedi pechu efo Bathsheba. Wedi godi'n ebu efo Bathsheba, oedd o wedi trefnu bod Uriah ei gŵr hi yn cael ei ladd yn rhyfel ac yn y blaen. Ac oedd popeth yn ymddangos fel sy'n Dafydd wedi cael getaway efo'r cyfan. Ond doedd o ddim. Mae'n ysgrifennu yn Psalm 32. Gwynu fyd y sawl y maddeuwyd ei drosydd ac y cuddiwyd ei bechod. Gwynu fyd y sawl nad yw'r arglwydd yn cyfrif ei fai yn ei erbyn ac nad oes dichell yn ei ysbryd. Tra oedd hwn yn y matal, roedd fy esgyrn yn darfod a minna'n cwyno ar hyd y dydd. Roedd y law yn drwm arna ddydd a nos sychwyd fy nerth fel gan o res haf. Ond i bawb arall, ar y pryd yma roedd Dafydd yn edrych yn iawn, oedd yn edrych yn gret. Dyna lle oedd o yn frenin. Doedd rhan fwyaf o bobl ddim yn gwybod beth wedi digwydd, oedd Dafydd wedi cael getaway efo'i bechod, ac oedd e hyd yn oed wedi cael Bathsheba'r wraig brydferth yma'n wraig iddo fo'i hunan, ac oedd popeth yn edrych yn gret, ond yn ei galon, oedd rhywbeth o'i le. Traodd nhw'n ymatol, roedd fe esgyrn yn darfod. Oedd Dafydd yn gwybod, dwi wedi colli merthynas efo Dyw. Pan oedd yn ifanc, oedd o'n i gallu dweud yr arglwydd yw fy meigl ni bydd eisiau arnaf. Ond rŵan, mae rhywbeth ar goll. Sychwyd fy nerth.
y darlun fane ydy fel planhigyn ar nodd y sap yn cael ei sugno allan fel bethau. Yna, bu i mi gydnabod fy mhechod wrthyf, a pheidio a chuddio fy nrygioni, dywedai sydd yn cyffes fy mhechodau i'r arglwydd, a bu i tithau faddau euogrwydd fy mhechod. Fyddwch yn ôl at Dduw, ac oedd cael Dduw yn ôl. O, dyna oedd y fendith fawr. Oedd o'n iawn efo'i arglwydd a'i waredwr, yr un y cafodd y gymaint o gymdeithas felus efo fo, yr un oedd o'n i gallu trwy gymdeithas masg fan i cymaint o salmen canmol Dduw, oedd o yn ôl. Neu os ddech chi eisiau darlun arall, Gomer. Gomer yn gaeth yn y pitendi yn cael ei gwerthu pa bynnag ddyn oedd yn barod i dalu pres i ddod fewn ati. A'i bywyd hi wedi mynd. A Hosea'n mynd i'w cheisio hi'n ôl a dod â hi'n ôl. Dod â hi'n ôl gartre. Dod â hi'n ôl i fan lle oedd hi'n cael bod efo statws yn wraig briod. Efo perthynas eto efo'i gŵr, a'i gŵr hi'n i charu hi ac yn dangos arwyddion cariad o ddydd i ddydd. Dyn ni'm yn gwybod. Dyn ni'm di cael biograffi o Hosea wedi ysgrifennu. Ond gallai rhywun bron ddychmygu ar ôl yr holl ofyd o'r diwedd. Oedd na fywyd teuluol dedwydd lle oedd Gomer wedi dychwelyd at y proffwyd. A dyna mae Dduw yn deud. Iachab ei hanffyddlondeb ei caraf o'n bod oherwydd troedd fy llid oddi wrthynt. Bydda fel gwlith i Israel. Tragedy Israel oedd na wnaethon nhw ddim gwrando ar Hosea. Hosea weithiau'n cael ei ddisgrifio fel proffwyd angladd Israel. Achos ar ôl ar ddiwedd cyfnod Hosea, fe ddoth Asyria, fe goncrwyd y wlad, fe gymerwyd y bobl i ffwrdd, fe nath Asyria dod a roi pobl eraill yn y wlad yn lle, a gafodd Israel byth ddod nôl fel teyrnas eto. Dyma nhw'n dweud na. Ond nid felly mae hi unrhywun sydd yn troi at Grist. I ddweud i gwir, Iesu Grist, mae'r broffedoliaeth yma'n dod yn wir yn y diwedd, achos mae yna rai o Israel wedi dod at Grist ac wedi cael dod yn ôl gartre at Dduw. Fe bydda nhw, pawb sy'n dod at Dduw yn ei galon dda, yn ei galon rhagorol, yn ei galon brydferth, yn ei galon fendith, yn ei galon bob dim maen nhw isio a mwy. Sut mae arnoch chi bore yma? Sut mae arno ni? Ydyn ni yn cymeryd maddeuant Dduw yn rhywbeth ysgafn? Ydyn ni yn ddifater ynglyn â'n pechod ni? Ydyn ni'n meddwl mae peth hawdd ydy magu a meithrin perthynas efo Dduw? Mae edifeirwch yn gam cyntaf i ddod i'r bywyd, a medu feirwch yn thema ddylai fod yn gyson bresennol y mywyd y Cristion yn y bywyd yma, achos mae gynnon ni bob amser bethau i wedi farhau amdanyn nhw. Ond o droi, mae Dduw yn dda. Mae Dduw yn rhyfeddol, mae Dduw yn drigarog, mae gras Dduw yn ymestyn o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. A'r pris adalodd o oedd i fab i hynna'n yn talu iawn ar groes er yn mwyn ni. Di Hosea ar un olwg ddim yn llyfr hawdd i'w ddarllen. Diolch yn lyfr neis i'w ddarllen am rai pethau. Ac eto mae'n lyfr gogoneddus
achos mae'n dangos gymaint ydy cariad rhyfeddol Dyw yn wyneb yn gwrthryfel ni. Bod i Dduw rhoi gras i ni ymateb yn iawn i'w drigareth. Adwch chi ni ganu efo'n gilydd. Emyn 304 yn y llyfr ymynau, 304. Dewch bechaduriaid clodion, clwyfus cleifion o bob rhyw, Cris sy'n barod i'ch gwaredu, llawn tosturi yw mab Dyw, nac amheuwch abl ac ewyllysgar yw. Diolch o dad am gariad a trai mor a'n heilwng. Cynorthwya ni o ddewn tad yn gyson i droi nôl ata ti. Alla bod na rywun yma ddewn tad sydd am y tro cyntaf, rioed wir wedi credu. Maen nhw wedi credu mewn crefydd ail law, crefydd yn wir i bobl eraill, ond ddim wir yn person iddyn nhw. Sgwali di bod na helpa nhw i ddod. Ar un modd o ddewn tad. Unrhyw rywun yma sydd wedi crwydro'n bell, wedi gwrthgilio. A sgwali di bod na. Tirdan i gyd yn ôl i ymddiried yn y cariad tragwyddol, rhyfeddol. A gad i ni dderbyn yr iachad fydd yn golygu bod ni yn iach yn wir. Trwy'n harglwydd Iesu Grist. Amen.